Finanšu un kapitāla tirgus komisija kopumā uzrauga vairāk kā 300 tirgus dalībnieku. Būtiskākā loma eiro ieviešanā finanšu pakalpojumu sniegšanā ir bankām. Tādēļ komisija jau kopš augusta seko līdz izmaiņām banku pakalpojumu cenām privātpersonām. Tiesa gan komisija pati nevar sodīt bankas, ja tās nolem palielināt maksu. Šobrīd vēl negodprātīgi cenu nopaļotāji nav novēroti, skaidroja komisijas priekšsēdētājs Kristaps Zakulis.
Teiksim, viens no populārākiem pakalpojumiem pārskaitījums internetbankā maksā piemēram kādā no bankām 25 centīmi. Pārvēršot pēc kursa eiro, tas būtu 37 centi. Tad tas, uz ko mēs raugamies, lai nav tā, ka pa kluso piedāvā klientiem no 1. Janvāra maksā 40 centus, un kautrīgi 10% pielikt pie cenas klāt, ko gan faktiski nekas nav mainījies, tikai mēģinot klientiem parādīt, ka 40 centi ir apaļāks cipars, acī tīkamāks nekā tie 37, kā pēc kursa godīgi būtu jāpārvērš šīta konvertācija.
Zakulis vēl klāstīja, ka visas cenu izmaiņas gan nevar sasaistīt tikai ar eiro. Piemēram, maizē vai degvielai atbilstoši kādām izmaksām vai resursu cenu kāpumam mainīsies arī cenas. Tāpat ir aptaujāti finanšu tirgus dalībnieki un secināts, ka tie ir gatavi eiro ieviešanai un vadās pēc konkrētiem rīcības plāniem. Vairāk stāsta Finanšu kapitāla tirgus komisijas padomes locekle Jeļena Ļebedeva.
Ir apzināti iespējami riski un pasākumi šo mazināšanai. Sāktas jau testēšanas un notiek diezgan nopietnas darbs pie skaidras naudas pieejamības bankamātos. Tas visiem ir izstrādātas tā kārtība pārslēgšana uz eiro un arī drošības pasākumi ir veikti. Un šis darbs notiek un principā mēs arī sagaidām un paredzam un ticam. Tā ir domāts, ka ap 99% no bankamātiem jau pirmās stundās 1. Janvāri 14. Gada būs pieejamas un būs iespējams izņemt eiro.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs arī gatavojas cenu monitoringam tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, kur tās tiks atspoguļotas paralēli Latos un eiro no 1. Oktobra. Taču jau gada gaitā saņemtas 5 iedzīvotāju sūdzības par cenu izmaiņām, tostarp arī banku sektorā. Turpina centra pārstāvja Ilze Žunde.
No patērētājiem mēs saņemam ziņas gan par vairāk par tieši par tirdzniecības vietām un pakalpojumu sniegšanas vietām, kad varbūt kaut kur nav korekti norādīts kurs vai arī tur, kur jau tiek paralēli norādīts cenas, tas nav varbūt piemērots atbilstoši vai arī kaut kādas citas nianses ir bijušas. Bet nu, lielāko tiesas ir tā, ka mēs sniedzam tiešām konsultācijas komersantiem, tās ir pāri 200 akcioni bijušas šajā periodā. Ko kā labāk darīt. Līdz ar to tas droši liecina par tirgu pozitīvu tendenci, tādā nozīmē, ka paši komersanti jau rūpējās un domā par to, kad kā labāk ko izdarīt.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija vēl norādīja, ja tomēr konstatēs cenas palielinājumus, tad prasīs skaidrojumus bankām un analizēs pieaugumu saistību ar eiro ieviešanu. Un ja konstatēs negodprātīgu rīcību, tas tikšot publiskots. Sinti Ambot, Latvijas radio.